Iubiți ascultători, vă reamintim că scopul nostru este să vă dăm posibilitatea să cunoașteți ce anume cred creștinii, sau cu alte cuvinte, care sunt elementele esențiale ale creștinismului, sau care este concepția despre lume și viață creștină. Trebuie să recunoaștem că din trunchiul adevărat al creștinismului au răsărit mereu lăstari de aberații, de erezii, de exagerări și uneori chiar monstruozități de genul lui Jim Jones. De fapt, Domnul Iisus Hristos însuși ne-a prevenit cu privire la acest fenomen, spunându-ne că vor veni profeți mincinoși care vor vorbi în numele Lui și vor face semne, vindecări, minuni mari, ba chiar se vor da drept Hristos însuși. Domnul Iisus Hristos ne-a spus și aceea că mulți vor fi înșelați de acești profeți falși sau Hristoși falși. Prin urmare, trebuie să fim mereu conștienți și mereu în alertă asupra faptului că există un creștinism adevărat, un creștinism veritabil și există și contrafaceri, învățături care se pretind a fi creștinism, dar nu sunt. Dușmanii creștinismului, ateii, se folosesc de existența acestor contrafaceri și vi le prezintă cu surle și trâmbițe ca fiind creștinism, cu scopul de a vă deruta și de a vă abate de la adevăr. Pentru că există și contrafaceri ale creștinismului și pentru că ateii le folosesc pe acestea pentru a crea confuzie, considerăm că primul lucru care este necesar este o expunere sistematică și clară a ceea ce formează elementele fundamentale ale creștinismului. Desigur, veți pune mulți întrebarea, de unde putem ști care este creștinismul adevărat, deoarece există atâtea culte care își spun creștine? Întrebarea este justificată și pentru mulți este o adevărată problemă. Vom da aici două răspunsuri la această întrebare. Primul răspuns este acesta. Toate cultele creștine majore și stabilite deja de sute de ani, cum sunt Ortodoxia, Catolicismul, Protestantismul cu ramurile lui principale, cum sunt Luteranismul, Calvinismul, Baptismul și altele, au un corp comun esențial de credințe. Și pentru că în acele domenii esențiale crezul lor este același sau foarte apropiat, diferențele fiind de nuanță, ei se pot recunoaște între ei a fi creștini și frați în Hristos. Ca o mărturie personală în acest sens, pot să spun că unele dintre cele mai mișcătoare și mai înălțătoare momente ale vieții mele au fost ceasurile de părtășie pe care le-am avut în țară, din când în când, cu poetul Traian Dorz, care face parte din Biserica Ortodoxă, iar pe de altă parte, clipele pe care le-am petrecut cu un preot greco-catolic, un mare și profund om al lui Dumnezeu. Al doilea răspuns este acesta. Izvorul creștinismului sau cartea lui de bază este Biblia. Cine vrea să cunoască creștinismul, trebuie să meargă el personal direct la sursă. Noi vă îndemnăm pe fiecare să vă faceți rost de o Biblie și să citiți mai ales Noul Testament, adică Evangheliile și Epistolele scrise direct de oameni care au învățat de la Iisus Hristos, ucenici sau apostolii acestuia. În aceste emisiuni, noi ne-am stabilit ca principiu fundamental să vă arătăm la fiecare subiect pe care îl tratăm ce anume spune Biblia. Și în felul acesta ne puteți verifica dumneavoastră dacă ne ținem de izvorul fundamental sau nu. Important, deci, este să înțelegeți care sunt subiectele majore care formează concepția despre lume și viață creștină și ce spune creștinismul despre aceste subiecte. Am vorbit despre faptul că astăzi lumea se împarte în două tabere, copiii lui Dumnezeu și cei care sunt străini de Dumnezeu. Am văzut că această despărțire o face Hristos. Sau mai bine spus, despărțirea o facem noi toți oamenii prin atitudinea pe care o luăm noi față de Hristos. Evanghelia zice despre Hristos așa: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Aici este deci despărțirea. Unii nu l-au primit pe Hristos, alții l-au primit. Vă amintiți textul din Epistola către Efeseni, capitolul 2, care spune despre unii că sunt fără Hristos, fără drept de cetățenie în poporul lui Dumnezeu, fără Dumnezeu. Iar despre cei ce l-au primit pe Hristos se spune că nu mai sunt străini, ci sunt parte din familia lui Dumnezeu. Biblia insistă mult asupra acestei divizări a lumii. Astfel, Iisus Hristos este prezentat mereu ca o piatră, care pentru unii este piatra de temelie pe care își clădesc viața și eternitatea, iar pentru alții este piatra de potignire, adică piatra de care se împiedică și în final piatra care îi va ucide. Tot astfel, apostolul Pavel spune că predicarea Evangheliei este ca o mireasmă sau ca un parfum puternic care însă unora le dă viață, iar pentru alții este prilej de moarte. Domnul Iisus însuși spune că acum El le zice tuturor: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă, dar că atunci când va reveni pe norii cerului, va împărți omenirea în două și va zice celor de la stânga: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui, iar celor de la dreapta: veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Observați că în aceste cuvinte ale lui Iisus, pe care le puteți găsi în Evanghelia după Matei, capitolul 25, se spune că iadul nu a fost pregătit pentru oameni, ci pentru diavolul. Pentru oameni a fost pregătită împărăția lui Dumnezeu, dar oamenii au fost liberi să aleagă între diavolul și Iisus Hristos. Și Iisus Hristos îi va trimite pe cei ce au ales să rămână cu diavolul să se ducă în locul pregătit diavolului. Hristos îi va chema în împărăția lui numai pe aceia care l-au primit pe el câte vreme au trăit aici pe pământ. Noi am insistat asupra acestei divizări a omenirii din două motive. Primul este acela că Biblia însăși insistă să arate că există acum această divizare. Al doilea este de importanță imediată pentru noi, și anume: până acum ne-am adresat tuturor, expunându-vă învățăturile creștine enumerate mai înainte. De acum va trebui să vorbim numai despre una dintre tabere. Va trebui să vorbim pe larg despre cei care l-au primit pe Iisus Hristos în inima și în viața lor. Am arătat deja că atunci când un om se decide pentru Hristos, cu el și în ființa lui se produc transformări fundamentale. Biblia îl numește un om nou sau chiar o nouă făptură sau o nouă creație. El începe o viață nouă cu Dumnezeu. El are țintă nouă și preocupări noi. Și da, are și probleme noi pe care nu le-a avut înainte. Despre toate acestea va trebui să vorbim acum pe larg. Putem spune că pe cei ce nu cred în Hristos îi lăsăm acum deoparte, nu ne mai adresăm lor. Ne vom adresa numai celor ce cred în Hristos și l-au primit pe Hristos ca Mântuitor și Domn al lor. Nu vom face însă această despărțire de cei ce nu cred, fără a le mai spune lor direct câteva cuvinte. Faptul că vom vorbi despre cei ce cred în Hristos și că nu ne vom adresa direct numai lor, nu înseamnă că prin aceasta le spunem celorlalți să nu ne mai asculte. Nu, dimpotrivă. Chiar dacă ar fi numai simpla curiozitate de a afla ce discută credincioșii între ei și tot ar fi un stimulent să ascultați ce vom vorbi de acum înainte. Dar s-ar putea ca beneficiile să vă fie mult mai mari decât satisfacerea curiozității. Veți observa însă ceva foarte ciudat. Vor fi o serie de lucruri pe care le vom discuta și pe care nu le veți înțelege. Și, în primul rând, nu le veți înțelege pentru că sunt lucruri pe care nu le-ați trăit și nu le trăiți. Marele psihiatru Carl Gustav Jung s-a ocupat toată viața lui de trăirile psihice ale celor credincioși și de trăirile psihice ale celor necredincioși și a scris într-una dintre cărțile lui cam așa: cel necredincios, dacă vrea să fie cu adevărat obiectiv, nu poate spune celui credincios: Dumnezeul tău nu este real sau trăirile tale cu Dumnezeu nu sunt reale. Nu! Dacă el vrea să fie obiectiv, trebuie să spună așa: eu nu știu despre ce vorbești. Eu nu am avut niciodată contact cu Dumnezeul despre care îmi vorbești. Mi se pare că tu ai anumite trăiri pe care eu nu le am și contacte sau comunicări cu ființe pe care eu nu le cunosc. Prin urmare, psihiatrul ne spune că faptul că unii dintre noi nu au anumite trăiri lăuntrice nu le dă acestora dreptul să spună că acele trăiri nu există sau că ele nu sunt reale și obiective. În mod obiectiv, ei nu pot spune decât că ei înșiși sunt complet străini de acest domeniu. Apostolul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetele 11 până la 16, ne explică pe larg că sunt lucruri pe care numai cel credincios le poate înțelege. Apostolul vorbește aici despre omul firesc sau omul natural, adică omul care trăiește numai de la natură, și despre omul duhovnicesc sau omul spiritual, adică omul care prin primirea lui Hristos a căpătat capacitatea de a discerne lucrurile spirituale. Iată ce spune Apostolul Pavel textual, vă citesc din Biblie. Într-adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Până aici textul din Sfânta Scriptură. Ascultând însă în continuare la ceea ce vom spune de acum, s-ar putea întâmpla ca chiar aceste lucruri să te ajute să-ți înțelegi propria ta stare și să ajungi să dorești să ai și tu înțelegerea lucrurilor spirituale. Vreau să-ți spun că atâta vreme cât trăiești pe pământ, Hristos continuă să bată la ușa inimii tale și să-ți ofere și ție dimensiunile spirituale care acum îți lipsesc. Ușa îți este deschisă să intri în zona spiritului, în lumea lui Dumnezeu. Dar nu uita, Hristos îți spune: eu sunt ușa, nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. În esență, am spus că atunci când cineva se dăruiește lui Hristos, se schimbă relația lui cu Dumnezeu și se petrec o serie întreagă de schimbări în lăuntrul lui, în structura lui. Consider că este necesar să le adunăm pe toate și să le sistematizăm atât pentru mai multă claritate, cât și pentru fixarea lor în memoria noastră. Așadar, reținem întâi că Domnul Iisus Hristos ne aduce schimbări pe două planuri. Întâi, pe planul relației cu Dumnezeu și, doi, pe planul structurii noastre lăuntrice. Pe planul relației cu Dumnezeu, legea lui Dumnezeu cerea condamnarea noastră. Moartea Fiului lui Dumnezeu în locul nostru a rezolvat această problemă. În termeni biblici, în fața justiției lui Dumnezeu, noi am fost justificați sau îndreptățiți. Și această justificare sau îndreptățire, noi am primit-o prin credință atunci când l-am primit pe Iisus Hristos în viața noastră ca Mântuitor și Domn. Tot pe planul relației cu Dumnezeu, înainte eram vrăjmași cu El, acum suntem împăcați cu Dumnezeu. Înainte eram străini de Dumnezeu, acum suntem parte din familia lui Dumnezeu. Tot pe planul relației cu Dumnezeu putem spune că ni s-a schimbat statutul. Înainte eram copii ai celui rău, acum am căpătat calitatea de copii ai lui Dumnezeu. Pe planul structurii noastre lăuntrice s-au petrecut o serie de transformări. În primul rând, murdăria păcatelor noastre a fost spălată prin sângele Domnului Iisus Hristos. Fiecare dintre noi a avut un trecut greu de păcat, dar bucuria noastră nu cunoaște margini când citim în Biblie, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7, aceste cuvinte: și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dușmanii noștri vor încerca mereu să ne șantajeze cu trecutul nostru și să ni-l arate lumii ca să ne compromită. Noi vom zâmbi întotdeauna plin de pace și vom spune că peste tot trecutul nostru scrie Dumnezeu aceste cuvinte: sângele Fiului meu curăță orice păcate, deci toate păcatele. În al doilea rând, atunci când l-am primit pe Iisus în noi, am fost născuți din nou, am fost născuți din Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a făcut această lucrare în chip tainic, fără ca cineva să sesizeze acest lucru. Duhul Sfânt a plantat în noi sămânță din Dumnezeu, cum spune apostolul Ioan, sau natură dumnezeiască, cum spune apostolul Petru. Al treilea lucru fundamental care s-a petrecut în noi atunci când l-am primit pe Iisus Hristos este că Duhul Sfânt a venit să locuiască în noi. Duhul Sfânt mai este numit și Duhul lui Iisus sau Duhul lui Hristos. Când noi l-am primit pe Domnul Iisus, Duhul lui Iisus este acela care vine imediat să locuiască în noi. Apostolul Pavel ne face clar în Romani, capitolul 8, versetul 9, că, citez, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, citatul închis. Deci nu pot spune, sunt al lui Hristos, fără să ai Duhul lui Hristos. Duhul Sfânt mai este numit și Duhul Înfierii. Deci nu pot să fii înfiat de Dumnezeu decât de către Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și tot în Romani 8, versetul 16, citim că Duhul Sfânt este acela care adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar în Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14, Pavel ne explică faptul că atunci când am auzit Evanghelia Mântuirii și am crezut în Hristos, am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Insistăm asupra acestui fapt, deoarece este un lucru vital să știi că din momentul în care te-ai decis pentru Iisus, tu ai Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este ceva după care să mai aspiri sau să mai tânjești, ci El este acela care, așa cum am arătat în altă emisiune, te-a convins că ești păcătos, că ai nevoie de Hristos. El ți-a inspirat credință, El te-a ajutat să te decizi, El te-a născut din Dumnezeu și El te-a făcut o ființă nouă. El a venit în tine odată pentru totdeauna. Așa cum a spus Domnul Iisus, El a venit ca să rămână. El este sigilul lui Dumnezeu pus pe tine, ca semn că ești proprietatea lui Dumnezeu. Și El este arvuna sau garanția pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca semn că într-o zi, când te va chema acasă în glorie, îți va da tot restul, adică împărăția lui cerească. Duhul Sfânt este acum tovarășul tău de drum. El te călăuzește, El te va împuternici, El te va crește pentru Dumnezeu. Cum însă vreau să-ți mai arăt o a patra transformare care a avut loc când ai crezut în Hristos. Aceasta este cel mai dificil de descris și mai dificil de înțeles. Este vorba de unirea noastră cu Hristos și despre existența noastră în Hristos. Despre această unire cu Hristos ne-a vorbit chiar El, Domnul Iisus. Ascultați ce ne spune El în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 5. Eu sunt adevărata viță. Și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Până aici cuvintele Domnului Iisus Hristos. Unirea aceasta cu Hristos este învățătura cea mai profundă a Bibliei. Ea este prezentată ca o taină și Domnul Iisus compară unitatea Lui cu noi și trăirea noastră în El și cu El cu unitatea care există între El, Fiul și Dumnezeu Tatăl. Iată chiar cuvintele lui Iisus, găsite în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, în rugăciunea cu care se roagă Iisus la încheierea emisiunii lui pe pământ. Vă voi citi de la versetul 21 în continuare. Domnul Iisus Hristos spune așa Tatălui Său: mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Până aici rugăciunea Domnului Iisus. Pentru a intra mai adânc în profunzimea acestei taine a unității noastre cu Hristos, trebuie să ne familiarizăm cu învățătura apostolului Pavel despre cei doi Adami. Găsim această învățătură în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 44 până la 47. Vă citesc din Scriptură. Dacă există un trup natural, există și un trup spiritual. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut suflet viu, al doilea Adam a fost făcut spirit dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este spiritual, ci ceea ce este natural. Ceea ce este spiritual vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Până aici cuvintele apostolului Pavel. Observați din textul acesta câteva lucruri foarte importante. Întâi, că nu a existat un singur Adam, ci doi Adami. Desigur, contextul ne arată că prin al doilea Adam, apostolul Pavel îl înțelege pe Iisus Hristos. Adam este începătorul rasei umane. Când Pavel îl numește pe Iisus Hristos al doilea Adam, unul din lucrurile pe care vrea să ni le spună este că Iisus Hristos este începătorul unei noi rase umane. Din aceasta rezultă apoi logic că așa cum este capul seriei, tot așa sunt toți cei din serie. Dacă primul Adam a fost făcut din țărână, deci a fost pământesc, toți cei născuți din el, toată seria căreia i-a dat el naștere, sunt oameni pământești. Iar dacă al doilea Adam este din cer, deci este ceresc, toți cei ce originează din el sunt cerești, sunt ființe spirituale. Acum, ca să înțelegem următorul punct, trebuie să ne familiarizăm cu un alt concept biblic și anume acela că un strămoș îi cuprinde în sine pe toți descendenții săi. Astfel, În Evrei 7 ni se explică că atunci când Avraam i-a plătit zeciuială preotului Melchizedec, i-au plătit zeciuială acestuia și descendenții lui Avraam, care încă se aflau în trupul lui, al lui Avraam. Tot astfel, noi toți am fost odată la oaltă în trupul primului Adam. Și în Roman 5:12 ni se spune că atunci când a păcătuit Adam, am păcătuit toți, deoarece eram toți în el, în ființa lui. În sens biblic, nu este corect să spunem că noi moștenim păcatul lui Adam, sau, cum îi mai spune popular, păcatul strămoșesc, ci corect este să spunem că noi toți am participat la păcatul lui Adam, deoarece eram acolo, în Adam. Poate ar fi util să ne imaginăm un acordeon imens. La început este strâns la oaltă și parcă e o singură bucată, dar apoi e întins, 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 parcă la nesfârșit. Așa este rasa noastră adamică. Noi toți am fost unul. Apoi seria a început să se desfășoare, să se desfășoare mereu peste veacuri. Dar Dumnezeu vede seria aceasta ca o unitate, unitatea celor ce sunt în Adam. Dar iată că Dumnezeu ia o nouă inițiativă. El trimite pe pământ un nou Adam, adică un nou începător de serie. Acest nou om, sau omul al doilea, este însă ceresc și spiritual. El are o nouă natură de esență total divină. Rostul lui este însă, ca și al primului Adam, să fie începătorul unei noi rase umane. Aici intervine un element pe care trebuie să-l înțelegem bine. Noi toți ne-am născut din întâiul Adam. Am participat la păcatul lui, am moștenit natura lui, am stat sub blestemul lui. La o anumită dată în istorie însă, Dumnezeu l-a trimis pe pământ pe al doilea Adam, ca unul care să înceapă o nouă rasă, o nouă serie de oameni, liberi de blestemul adamic și cu o natură dumnezeiască în ei. Ce se întâmplă însă cu noi? Căci noi suntem din prima rasă. Aici este elementul pe care trebuie să-l înțelegem. Dumnezeu însuși face un transfer. El ne oferă fiecăruia dintre noi să ne scoată din primul Adam și să ne transplanteze în al doilea Adam, adică în Hristos. Apostolul Pavel ne explică acest transfer în câteva locuri din Biblie. Întâi în Romani capitolul 6. Aici el se folosește de actul botezului ca să ne explice transferul. Așa cum în actul botezului omul este scufundat în apă, așa fiecare dintre noi a fost scufundat în Hristos și deci a fost unit cu Hristos. De fapt, cuvântul grecesc pentru botez, baptizo, înseamnă literal a scufunda. Apostolul compară botezul cu o moarte și cu o înmormântare și ne explică cum acest act este un act simbolic care arată că noi am murit față de păcat, adică față de trecutul nostru adamic, și am fost ridicați la o viață nouă prin unirea cu Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, Pavel ne spune direct că noi am fost botezați de către Duhul Sfânt în trupul lui Hristos, adică am fost cufundați de Duhul Sfânt în ființa noului Adam ca să facem parte din noua rasă umană. În Coloseni 1:13 ni se spune că Dumnezeu, citez, ne-a strămutat sau ne-a transferat din împărăția sau domeniul întunericului în împărăția Fiului dragostei sale, adică în domeniul sau în zona lui Hristos sau în trupul lui Hristos. Până aici cuvintele din Biblie. Am spus că Dumnezeu vede toată seria adamică dintr-o dată și ca pe o singură unitate. Același lucru este adevărat și despre seria a doua, adică seria cristică. Dumnezeu o vede ca pe o singură unitate, numită în Biblie trupul lui Hristos. Iată ce citim în Romani, capitolul 12, versetele 4 și 5. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și iată ce citim în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și iată ce scrie în Efeseni, capitolul 5, versetul 30. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Și apoi citim, taina aceasta este mare, adică taina unității noastre cu Iisus Hristos Domnul. În epistolele apostolului Pavel se vorbește mereu despre cei ce sunt în Hristos și despre privilegiile pe care le avem în Hristos. Toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt în Hristos. A fi în Hristos înseamnă a fi în sfera sau în zona în care locuiesc toate binecuvântările lui Dumnezeu. Pe de o parte, deci, noi credincioșii am fost transferați în Hristos și noi trăim în unire cu El și în această unire se află toate privilegiile divine. Pe de altă parte, Hristos locuiește în noi. Cel mai direct text care ne vorbește despre aceasta este Galateni 2:20, unde apostolul Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos, Domnul, și-a făcut locuință în ființele noastre și El își împlinește planurile Lui dumnezeiești prin noi. Desigur, Iisus trăiește în noi prin Spiritul Său, adică prin Duhul Sfânt. Și următorul nostru pas va fi să învățăm să-i auzim vocea în noi și să umblăm călăuziți de El. Cel mai mare lucru dintre toate este acesta, că în noi locuiește Duhul lui Dumnezeu sau Duhul lui Hristos. Noi nu mai suntem singuri, noi avem pe cineva care călătorește prin viață cu noi, cineva care ne vorbește, care ne îmbărbătează, care ne ridică atunci când cădem, care ne călăuzește în tot adevărul lui Dumnezeu, care lucrează în noi și ne transformă treptat, treptat, după chipul minunat al Domnului Iisus, Mântuitorul și Stăpânul nostru. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia intimă a Duhului Sfânt în noi, să fie și să rămâie cu voi și cu noi toți, de acum și până în veci de veci. Amin.